Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan COVID-19 keseliniň ýurtdaky ýagdaýyny öwrenmek üçin barjak halkara bilermenlerini garaşýan wagtynda ýokunç keseller hastahanalaryny ýataklardan boşatmagyny dowam etdirýär. Üstesine häkimetler 9-njy maýda ýeňiş bayramyny harby parat bilen bellemäge we Iran bilen terkidinde sanitariýa epidemiologiýa gözekçiligini ýola goýmaga taýýarlanýarlar. Gararsyz media serişdeleriniň maglumatlaryna görä Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanasynda saklanýan ýataklar öýlerine goý berilipdir. Mundan öň Türkmenabadyň ýokunç keseller hastahanasyndaky karantin birden boşap galypdy. Çoğunudaky ýokunç keselleriň öňüne alyş merkezinde daşary ýurtlularyň gelmeginiň öň ýany yerleriň 80%-ni boşatdylar. Dürli keseller ýataklary öýlerine ugratdylar diýip gararsa Türkmen News neşri habar berýär. Neşriň maglumatyna görä hastalara daşary ýurtly delegasiýanyň gelýänligini aýdyp, olar gidýänçe öýlerinde galmagy we soň dolanmagy maslahat beripdirler. Şoňa meňzeş ýagdaý paýtagtyň beýleki keselhanalarynyň ýokunç keseller bölümlerinde hem bolupdyr. 27 aprelde Azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleri Türkmenabadyň ýokunç keseller hastahanasynda COVID-19 keseli bilen baglanykda özgünlükde saklanan ýüzler çadamlyk karantin zonasynyň birden boşap galandygyny habar berdi. Sençilerin bellemegine görä şeýdip ýurtda COVID keseliniň ýokdugyny aýdan Türkmenistan halkara bilermenleriniň saparyna taýýarlanýar. Sebäbi ýurtda koronawirusa garşy çäreler bütin dünýä saglyk guramasynyň talaplaryna we rekomendasiýalaryna gabat gelmeýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşrinin maglumatyna görä Türkmen häkimetleri koronavirus bilen keselenleri bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň çetki regionlaryň keselhanalarynda gizlemäge we şeýdip Türkmenistandaky ýagdaýy bolşundan gowy görkezmäge synançylar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasy ýakyn wagtda Türkmenistany we Täjikistany koronavirus bilen bagly hakyky ýagdaýy öwrenmek üçin saparlaryny planlaşdyrýar. Saparlaryň öňü terasynda Täjikistan COVID bilen keselenleriň bardygyny birden boýuna aldy. We 15 adamın hata alınanlığını etdi. Şeýlelikde Türkmenistan öz territoriýasynda keseliň ýokdugyny aýdan ýeketäk merkezi Aziýa ýurdy bolmagyna galýar. Türkmenistan halkara bilermenleriniň saparyna bütün dünýä saglyk guramasynyň we Birleşen Milletler guramasynyň beýleki idaralary bilen gepleşip geçirmek we karantinleri ýok etmek bilen çemeleşdi. Ýatlatsak 22 aprelde Türkmenistanyň saglyk ministri ýurtda 151 adamın karantinde saklanýanlygyny aýdypdy. Şol gün ýurdun daşary işler ministri Reşit Meredow ýurtda COVID-19 bilen keselenlerin hasaba alınmandygyny aýtdy. Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň adamlaryň distansiýa saklamagynyň zerurlygyny nykdamagyna garamazdan toy tomoşalary guramalaşdyrmagyny dowam etdirýär. 9-njy maýda ýurtda 2-nji jahan uruşunda gazanylan ýeňişiň 75-nji ýyllygyna başlanyp harby parat geçirler we uruş veteranlaryny, uruşa gatnaşanlaryň maşgalalaryny we tylda zähmet çekenleri tylaglamak boýunça dabaralary, duşuklary geçirer. Bellimeli ýeri bütün dünýä saglyk guramasy taşan adamların COVID keselinin hovpasına düşen etatı toporu emele yetiriyenliğini belliyer. Türkmenistan'ın resmileri ve haber veriş seriştileri ilada COVID varada yeterlik maglumat bermeyerler. Ketel ağdan lokmanları, rayetleri izirleyerler. Mekte okulçularına sağlık problemleri varada geplemege qadağın ediyerler. COVID-19'un simptomlarını mengdeş alamatları bilen keselhana yüz tutyan rayetleri hataba almayarlar. Adam hukuklarını koruyucu kuramalar ilada hakiki yagdi varada maglumat bermegin hükümetler borcudugyny ýatladyar. Türkmenistanyň ýolbaşçylary bolsa halkara jemgyýetçiliginiň COVID-19 keseline garşy göreşini doly goldaýandygyny bellemek bilen oňýar. Käzirki wagtda türkmen häkimetleri Eýran bilen terkedinde transportyň hem ýüklerin howpsuz geçmek üçin sanitariýa epidemiologiýa gözekçiligini ýola goýmak meselesine seýer edýär. Daşary işler ministrliginiň resmi maglumatyna görä bu mesele 30-njy aprelde Türkmenistanyň we Eýranyň daşary işler ministrliginiň telefon söhbetdeşliginde maslahat edilipdir. Şeýlede resmi maglumatda şol gün Daşary işler ministri Reşit Meredowyň we Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň orunbasary David Hale-iň arasynda telefon gürrüňdeşligi bolandygy aýdylýar. Taraplar koronavirus pandemiýasyny hem agdap geçipdir.